Goizeko 11:07 minutu guazen bazapaturolez, herri-herri irratsaioagaz gaurkoan Beñati Garza geure lankidea Ugao Mirabaiasen dago eta bertara Ugao Mirabaiasera goaz orain. Beñati Garza, egunon?
Egunon Gontzal eta egunon Bizkaia Irratiko entzule sarien guzti hori eta batezbe Gontzal hemen tartetxo bat zabalduko dut edo zertan hasi aurretik. Zorionak eta egunon munduko emakume guzti hori. Gaur zeuon eguna da, gaur emakumearen nazioarteko eguna da. Eta aupa zuek, aupa emakumeek, aupa emakume borrokalariak, Egun ezin hobea, Gontzal, dala esango neban, gaur Ugao Mirabaiasera etortzeko hemen emakumeen nazioarteko eguna merezitako moduan ospatzen dabelako, tradizioz eta historioz jositako herria dugu Ugao Mirabaias. Zehaitik, bueno, Arratia eskualdean kokatuta dau eta 1365. Urtean sortu zen. Gontzal, astion, martitzenean, Ugao Mirabaiasek 650 urte bete bazan antzina Villa de Ugao moduan ezagutzen zana. Bueno, inguruan Zeberio, Arrankudiaga eta batez be danok ezagutzen dugun Arrigorriaga daukoz. Asko Ugao Mirabaiasen egongo zinien Pagasarritik vuelta bat emoteko, izan be, mendi ospetsua dau eta Alonsotegita Arrigorriaga artean kokatzen dan tontorra da eta askok aprobetxatzen dabe tontorra uigo eta Ugao Mirabaias bisitatzeko. Azken urteetan, esan behar da, biztanleria gora egin dauela, eta 2024an, 11 biztanle gehiago lortu ebasan herriak. Gaur egun, 4.175 pertsona bizida Ugao Mirabaiasen. Hainbat mendetan zehar, herriak Kastilla eta Euskal kostaldea konektatzen ebasan. Eta ondorioz, bidean ibilitakoek, arrastoa izte ben Ugao Mirabaiasen. Eta horregatik, kultur arrasto itzelak aurkitu aldoguz hemen Ugao Mirabaiasen. Pentsa zelako ibilbidea egiten eben bai Kastilla eta bai Ugao lotzeko eta bai Euskal Kostaldea 235 kilometroko trenbide bat sortu eben, eraiki eben hori Ugao Mirabaiasetik pasetan zana eta hemen geltoki bat eukana. Ugao erakargarri, besteak beste, bere alde zaharrak egiten dau, non hainbat erekinen arkitekturaz gozatu geinken. Esaterako eta adibide moduan jartzeko, San Bartolome, Elisea eta Udiarragako gure amaren santutegia, benetan ikustekoak dirala bi erekin arkitektoniko honek. Herria beratza da, historian eta baita kulturan be, Gontzal. Asko gainera ezagutuko dabe, geure entzule askok, Maite Idirin, abeslaria, hemen Berton, jaio baitzan duela urte mordoa. Guk gaurbe bertoko herritarrak ezagutzeaz gain, Ugaora bidaia bat egingo dugu. Ezagit trena hartute, antzinako tren hori, ja ez da bilelako, baina badabil hemen tren bat pasetan da, autobusak pasetan die, eta irisgarritasun ona daukola, esango naban Ugao Mirabaiaseko herriak. Ibilgailuetako bat hartu eta bidaia bat egingo dugu ahotsaren eta mikrofono hauen bitartez, Gontzal. Eta zelanez emakumeen nazioarteko egunari daukon garrantzia emongo dutzagu eta ospatzen saiatuko gara. Ze 12:00 herri-herri ospatzen gabizen bitartean hemen niratzek aldean ze ontxe bertan udaletxean pleno aretoan alkatearen tokian jesarritan hau, alkate sentitzen az, Ugao Mirabaiaseko alkate sentitzen az, guratzek aldean, 12:00 herri-herri justu bitartean, hemen manifestazioa deukie, eta bertako jendea be ezagutuko dugu, Gontzal, irratzaio borobila dauko aurretik, eta zelan ez, Ugao Mirabaias ezagutzeko irrikitan dauni.
Feminismoa askatasuna da, aukera berdintasuna eta ongizatea, eskubideak eta niztasuna errespetatzea, demokrazia, ahalduntzea eta sareak, mundua eraldatzeko elkartasuna eta indarra. Feminismoa zurekin bat, ni feminista naiz. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Erromako Estadio Olimpikoan galdu eta gero, Europa Liga alde batera itxi eta Liga txapelketara itzuliko da Atletik. Zurigorriek Jagoba Arrasatek zuzendutako Mallorca jasoko dabe domeka honetan San Mamesen. Domeka honetan arratsaldeko 6:30etatik aurrera Athletic Mallorca Bizkaia irratian. Hau Athletic!
Esan dugun moduan, Ugao Mirabaiesen gagoz, eta gaur egun berezia dugu. Eta egun berezietan badakizue, pertsona bereziak be, ekarri behar dugu zela gurera. Horregatik, gure lehenengoko gonbidatua, Ugao Mirabaieseko pertsona berezioietako bada, hain zuzen be, Ugao Mirabaieseko alkatea dugu gugaz. Ekaitz Mentxaka, egun hon?
Egun hon.
Bueno, Ekaitz, lehenik eta behin, sorionak, eh? Sorionak, ze Ugao Mirabaiesek 450 urte bete dauz astion.
Bai, pasan martitzenean, martxoaren lauan bete genituen 450 urte, eta, bueno, sasoi honean gainera. Zerak pozik gauz, eta azte polita guretzat, eta urte polita.
Bai, bai, eta urte polita, baina astea be potoloa, zezuk esan duzun moduen martitzenean 450 urte, eta gaurkoan, gaur zapatuan, emakumearen nazioarteko egunean be, Ugaon hainbat ekitaldi antolatuta duko zuez, eta zuentzat be, uste dut, egun garrantzitsua dala.
Bai, bai, azte potente izan dugu, ze inauteriak eukidugu, eta gero martitzenean inauterekin batera ba, urte horrena eukigen duen. Bueno, ospatu egin duen pasaren martitzenean, goizean pregoilari batzuk eukigen duen herrian zehar, jendeari esateko urte horrena zala, eta gero arratsaldean eduki genuen ekitaldi batera gonbidatzeko, herri guztia gonbidatu genuen txokolatea eta tarta zati bate jatera, hemen gainera herriko oso denda baten egindako tarta osoak jatera, eta bueno, pasa gainezka gaban zen, eta jende zio bate horri zen, eta bueno, zentzoretan egun polita izan zen. Ta, bueno, gaur zuk esan duzun moduan, jarraitzen dugu, ospatzen, eta bueno, gaur zapatu emakumen eguna ospatzen da, eta horren inguran be, hainbat ekitaldi edukiko dugu, eta gaur ere hori jarraituko dugu urteurrenaren ospakizunekin, gaur hori indaben lehiaketa daukagu, eta hainbat gauzat, bueno, giro polita da berrian, egun importantea da guretzat, eta zenbeti urtero ospatu egiten dugu gure urte horrena, eta bueno, egun polita gogor atortzeko, eta ondo pasatzeko da batean.
Ekaitz, ez dakit nik Ugao holan izeten dan urte guztian zehar, holan dino, bizia, hainbat, kitaldigaz, esango zen duen Ugao alako herri zedala?
Bai, herri bizia da, eta jendeari gustatzen zaio kalean egotea, eta bueno, ospatzea, eta bueno, etxean ez geratzea, ezta? Baina, baina, egia da, lehen ezen dudan moduan, azken hau berezia dala, ezta? Urte horrena, inauteriak, martxoaren 8, orduan, ez gabiz beti topera, baina bai, herri bizia garela, eta bizia kalean egiten dugun horietako, ezta? Eta nik uste dut horrek ere nortasun berezi ematen digula, Ugaotarrak oso horro gaude Ugaotarrak izateaz, eta bueno, nik uste dut nabarmena dela azte honetan, baina urtean zehar be hori agerian dago, hori kalean egotea gustatzen zaigula, eta herri bizia garela, ezta.
Ekaitz, bihar emakume ekoizle eta artisauen azokea antolatu dozue. Zer aurkituko gu azoka horretan, edo zerena da?
Bueno, beti martxoaren 8 inguruan beti ospatzen dugu azoka hau, eta bueno, 20 emakume ekoizle inguru ekiko dugu, bera impostu egin, eta bueno, danatarik aurki dezakegu, ezta? Ezakite txerrikiak, ogiak, mermeladak, gaztaiak, loreak, bueno, pizkat danatarik aurki dezakegu, ezta? Eta gainera, azok horrekin bat, gure egun hori, aprobetxatu egiten dugu, ba, urtean zehar kulturetxean dauden ikastaro ezberdinetan parte hartzen duten emakumeen lanak ba, pizka bat ikustarazteko, eta beraik ba, jarri egiten dira horre toldo baten, karpa baten, eta bueno, mundu guztiak ikus dezaketxe zer nolako lanak egin dituzten urtean zehar. Ezta, eurentzako ere egun polita da, ze, bueno, familia dator, euren familia datoz ba, ikustera lan horiek, eta bueno, herri guztia plazaren inguruan egoten da, eta herri, eta giro polita sortzen da, ezta, gainera, ba atxosa bat ere ukitzen dugu, mentzako ere talo eta hierra egiten dugu, musika animazioare egoten da, orduan, bueno, giro polita sortzen da, eta bueno, egun berezia izaten da guretzat. Gure badara matxa guri haustutu aurtengo edizioa oita bosgarrena dala, eta bueno, bala haus hori azoka pilo bat martxa sortzien ingura, baina nik uste hau lehenengo etarikoa izan zala egun hau ospatzen eta alako azoka bat ukitzen, ezta? Eta, bueno, ja tradizioa mantentzen dugu, nola ez, eta esan dudan moduan, ba, egun berezia ere guretzen.
Kaitz, ba, domeka pasetako lekua proposa, Ugaoko herria. Ekaitz, zure kasuen, amabi urtez, 2013-tik, amabi urtez, soilez Ugaoko alkate izeten, oraingoa hirugarren aldia da, aukeratu otzuena alkate moduen, jo, ikusioten alkaterik zaharrenetariko ezara, denbora jagokonez, eta galdetu gura notxun, nik ustot hau ni jakiteko bat ezbe, jo, lehenengo egunien moduen gogotxu zauze, amabi urte errez esaten die, eta alkate izetie benetan itxelesko buru hauztiek dekoz,
Bai, azkenean amabi urte asko dira, baina bai, dekizan gogotxu nago, eta bestela, ez nintzatek hemen, egongo, ez duk hemen jarraituko, ze alako ba, lan bat egiteko, ba buru larria aritu bat zara, eta gogotxu, eta, bueno, momentu ze goa badeko da, ze uste dut sentitzen duela ere, barritarren, herritar askoren babesa daukadala, eta horrek ere indarrak ematen dizkit, eta, bueno, kompromiso bat dakat nire alderdiarekin, nire herriarekin, eta zentzorretan, ba, gogotxu, gogotxu nabil. Ama bi urte esan duzun moduan, betenen dituen otzaian, baina alde zaurreti beste amar zineko itxin moduan egon nintzen, orduan, bueno, oita bi urte dara zidu aletxan, baina, bueno, gusto da, ze, bueno, lan polita da, gogorra ere bada, baina, bueno, lan polita asko ikasen da, eta bueno, zentxorretan gogotzu jarritzen dut bai.
Ekaitz, esan duzu asko ikesten dala, amabi urtetan zer da gehien ikasi dozuna eta esan duzule, joe, ba, lehenengoko urtien, eta oin, hau igerten dut desberdinez, urten poderioz, hau ikesi dut gehien?
Bueno, ba, arlo guztietan, ez da, ba, lehen kultura euskera, berdin, eta gazteri, eta kultura zinegotxean nintzen, eta, bueno, horren inguruan, ba, bueno, nahikotzen egin, ez da, baina gero alkate moduan zarterakoan, baina hainbeste arrotan, egizia aurrekontu, lehen ez nekin txertzen aurrekontu bat, eta, bueno, ba, ondo menperatzen duzu, ez da, ba, bueno, aurrekontu baten nondik norakoak, eta hori guztute polita dela, eta niri bintzatzen asko gustatzen zaiz, zenbakiak asko gustatzen zaiz, eta, bueno, eta, bueno, polita da, eta interesgarria jakitea aurrekontu batekin zein dezakezun, zer ezin duzun egin, eta hori dana, eta, bueno, gero beste arlo batzuetan ere, ba, ezakit, lardintasunean, eta alako arloetan ere, ba, jaten zara ikasten, ze azkenean, ba, bueno, ordu asko sartzen dituz hemen egunero, eta, bueno, hori da, gehien gustatzen zaidan, ezta, ba, beti ikasten zuela zeo zer, eta, bueno, jende asko zagotzen duzula, eta bueno, bueno, lan oso polita da, gainera zure herriaren interesa defendatzea, zure herria zure herria hobetzeko lan egitea eta bueno, bueno, lan polita eta bueno, aurrera jarraitzeko asmoz.
Bai, bai. Eta holan jarraitu deizule. Ekaitz, aitatozuz aurrekontuak, horretan asko ikesi dozule. Ugaoko azken aurrekontuei jagokonez ia 6 milioikoak eta honena da ia 100%. igo zenduela azken itxarmenean. Pozik eratu zinen, igoera honegaz, edo gehiago espero zenduen, edo gitxiau, edo...
Ba, pizka gehiago espero gendun, gertatu izan dara da, bueno, uste dute, zelan ditzen da, zaiten ateratzen, bueno, zera, ogasunetik, atiendatik, ba, itzuli gemarri izan diete mutualista askori dirua, ba, sententzia bat egon zelako, ez dakit ziren inguruan, hori mutualista ziren inguruan, eta bueno, horrek egin du, ba, hori, foru aldunditik ematen diguten dirua, udalkutza zeratik, ba, horrek egin du, dirua pixkatu gitxiago eman izana, baina, bueno, errekontu potentia da eta bueno, aukera daude gauzak egiteko eta herria botzeko eta bueno, horretan gabiz, ta.
Adibidez, Ekaitz, ba, aurrekontu horregaz hainbat proiektu martxan edo hainbat proiektu aurrera eroan ahaldo zuez. Adibidez, zeuen proiektuetako bat 2024an izen zan Ugaobono jarri zen duela martxan. Azaldu aldo zu apur bat gure entzuliei zer dan Ugaobono?
Bueno, ba, hori da, 16.000 euro bideratu genituela, ba, goko merkatariei laguntzeko, ezta. Ba, ateratzen dugu bono batzuk, 30 eurotakoak eta 10 eurotakoak, non guk parte bat jartzen dugu eta herritarrek beste parte bat jartzen dugu. Adibidez, 30 euroko bonoetan udalak bono bakoitzeko 10 euro jartzen ditu eta eta bueno, kontsumitzaileak edo herritarrek jartzen dute 20 euro. Orduan, zeina uga bono kanpaina horren asmoa, ba, batez be merkatariei laguntzea, ezta? Ze azkenen badakigu herri txikitako merkatarik zelako egora daukaten eta hori da pizkate asmoa, kontsumo hori herrian bultzatzea. Baina beste modu berean lagundu egiten dugu ere familiei, claro, ze azkenean bonoaren eneko 33a gastatzen duten eneko 33a guk jartzen dugu, udala jartzen du. Eta auzute ekimen garrantzitsua dela, ja urte batzuk daragoz martxan jartzen eta uste dut posi dauz, bueno, uste dut ez badakite merkatari posi dauzela eta herritarrek be, noski. Ze azkenean, bueno, honekin, kanpaina honekin biei laguntzen diogu, eta bueno, kanpaina honekin ere etorkizunen jarraitzeko asmoa daukagu.
Ekaitz, zeuon beste proiektuetako bat izen da kiroldegia, ez? Eta okerrezpanau, ontxe momentu honetan, obretan zauzi, ez, kiroldegian? Ez da gizertarako da, handitzeko, hobetzeko...
Beitu, ba, pasean aztean hasi ginen, eta, bueno, zei abeteze egongo dira lanean, eta zei egingo dugu, ba, lehen iardurak egiteko edo ikastorak egiteko erabiltzen genuen gela bat, bueno, bota egingo dugu, eta bertan bi gerileko edo bi piztina txiki egingo dugu. Batan ikastor berriak egiteko, eta bestea, ba hori, ba, aisialdirako gune bat, ez da, ba, spa moduko bat egingo dugu. Hemengo kiroldegia, ba, Euskaia, hogeita hamar urte inguru, ja, eta, bueno, ja, berriztapen bat behar zuen, eraldaketa bat, eta, bueno, bagabiz, azkenen urtetan, ba, hori inbertsio desberdinak egiten bertan, baina nik uste da oso nahiko potentea dala, 1.300.000 euroko inbertsioa suposatzen du, eta, bueno, badaukagu, eta uste dut azpimarratu behar dugula, foru aldunditik badaukagu 1.000 euroko diru laguntza bat, eta, bueno, uste dugu, ba, plus bat emango diola obra honek kiroldegiari, eta gure herritarrei emango digun zerbitzua hobeto egingo dela. Egia da, hilabete honetan ba, holako obra batek ba eragozpena dauzkala, ezta? Azkenean ba, bueno, eragina dauka ba ikastaroetan eta bueno, neurri ezberdinak hartu ditugu ba eragin hori aliketa txikiena izateko eta bueno, pazientzia pizkat ere eskatu nahi diete herritarrei, uste badaukatela, hau da ba gure etxeetan Igoaia ez badaukagu eta jartzeko obra bat egiten badugu, ba, beti iragozpen adoz, baina handik uzut mutu guztiak ulertzen dituela. Azkenean hobetxoko da, eta bueno, sei hobeti izango dira obra hauekin, eta baina bueno, urritik aurrera uzut kiroldegi moderno gokiko dugula, eta zerbitzu on bat jasako dutela gure herritarek, ez da?
Gainera, bitartean segi hauetan, ba, Arrigorriagako udalagaz akordio batera heldu zari, ez? Bertako, ba, kirol instalazioek edo lortzeko, eta honek behar, harritu inintzunze, urrian behukintzen duen hor tirabiran bat edo Arrigorriagako udalagaz, bina moten dauenez, dana ondo, eta akordio bat behar lortu dozue, ba, oin euren udal kiroldegiak erabiltzeko.
Bai, bueno, tirabira atekin gehen du, baina, bueno, hori astuta dago, eta gainera, guk tirabira horiek alde batean uste bar dugu, eta gure herritarren defentsan lan egin bar dugu, eta hori da egin dugun, ez da. Euskadin badago ekimen batek kiroltzartela dana aspalditik, eta kiroltzartela horren bitartez, edo zertarako balio du kiroltzartela horrek, ba, herri batekeko kiroldegiko abonatuak joan aldira beste herri batzuetako kirol instalakuntzetara hori, baina normalean joan aldira ordutegi mugatu baten eta zegin dugu orduan ugako herritarek badaukate orain hainbat herritara joateko aukera, kirol instalakuntzetara joateko aukera, baina zein dugu Arrigorriagarekin, ba, lortu egin dugu, akordio batera helduz, ordutegi mugatu hori handitzea edo zabaltzea, ezta. Ze, claro, nik ulertzen dut, beste herrietan guk ere horrela egiten dugu, ezta, kirol txartela, beste herri batzuetatik datozen abonatuak, ba, erabili ditzakete gure instalakuntzak, baina beti mugatzen dugu ordutegia gure herritarrei lehentasuna emateko. Ba, bueno, kasunetan Arrigorriagako udalarekin akordio batera heldu dugu, guretzat, gogotarrentzat, ba, hori, ordutegi dit, zabaldu alizateko, eta, bueno, lortu egin dugu, eta uste dute onura garria dala ugoko herritarrentzat, ugoko kiroldegira doazen abonatu entzat, eta bueno, uste dut ere Arrigorriak badaukala pentsatuta beraiekin aldegian obra batzuk egitea datozen urteetan, ez dakit bari urren urtean izango den edo, eta bueno, seguro gu bere kaso horretan horregon garela, eurei laguntzeko, eta bueno, horretarako gauz, eta
primeran, ba bai, horretako gauz, bata bestiei laguntzeko, gaina ainalbuen egonda, ba,
horize,
ba primeran.
Horize.
Bueno, Ekaitz, ba eskerrik asko, ez dakizuk, baina nik behintzat gaurko egunaz gozatuko dut, emakumeen egunaz, gaina nik ustot, herria proposera etorri garela Bizkaia Irratia gaurko eguna ospatzeko, eta zeuri, ba, eskerrik asko, eta 12 urte egin dozuz, ba, segi, beste 12 eta beste 12 egiten.
Bueno, zekite, izango den, baina, bueno, momentuz, kompromiso horregaz jarraituko dut, eta gogotsu gainera. Eskerrik asko zuei etortearen, eta zuk izan duzun moduan, herri honean zauzi, eta, bueno, danok gombidatu nahi ditute gora etortzen, eta egun polita pasatzen.
Edarto, ba, Ekaitz Mentxaka, Ugao Mirabaieseko alkatea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Agur.
Akebaso, leku zoragarrian, Atxondoko Aspe auzoan, Anboto azpian kokatuta zeure ospakizun berezietarako jatetxea proposena. Akebaso, egunero zabalik martitzenetan izan ezik jai eguna espada, geure lurraldeko produktuekin eta sorkuntzan pentsautako karta zabala. Akebaso, gure naia, gure bezeroak eroso sentidu eta momentuagaz disfrutetea da. Akebaso, Atxondon, Aspe auzoan, telefonoa 9465 2 6 6. Etorri, ez tozu sekula astuko.
DBH-erako orientazio pertsonalizatuko jardunaldiak Otxarkoaga ikastetxean. Zure seme-alabei kalidadeko hezkuntza eskaintzen deutziegu, pertsonalizatua eta behar izan berezietara egokitutakoa. 60 urte baino gehiagoko esperientziaren bermea daukagu. Gogoratu, DBH-erako orientazio pertsonalizatuko jardunaldiak Otxarkoaga ikastetxean.
Goizeko 11 eta 32 minutu eta goizan ba Ugao ezagutzen jarraitzera eta kasu honetan, bueno ba, jai modoko batzutan murgildutak gagozanez eta kultura ezagutu gura dugunez, ba Ugao Mirabaieseko udaleko kultura eta jaitako zinegotzia dan Maite Olabarri doko gugaz, Maite. Egunon.
Bai, egunon zelan.
Bueno, lehenengoko galderan nik oso argi neukon zein izango zan, eta da, segaitik Ugao Mirabaiese, pasadan zapatuan, ba, ondo azaldu duztien, markina zemein, nondik zetorren, ba, nik gurako neuke jakin, Ugao Mirabaiese nondik datorren.
Bai, ba, azalduko zuta purtsu betxelan datorren historia. Ba, 1765 urtean, Villa Nueva de Mirabaiese deitu zan, da esango zuen, ba, nondik datorren hori. Hemengo ingurutik eta Bermeor arte bide reala pasetan zan. Hau bidea zan, ba, merkataritza asko mogitan zan pausua, eta orduan Zeberio inguruko biztanlek pentsatu eban, hau bidea ukinde aprobetxatzeko, aukera hona izango zala, ba, Villa Nueva deitzea. Orduan Infante do Juaneri, señor de Bizkaia zana eta gero berandua, Kastillako erregea izatera pasatu zan, eskaera egin eutxien eta honek onartu zuen. Orduan, 1765 urteko martxoaren lauan, Karta Puebla sinatu zuen. Urte batzuk pasauta, izen aldatu eta Mirabaiese UB-gaz izatera pasatu zan. Hau zan, herriaren gaztelerazko izen formala, eta gero ja euskeraz berbetan hasin zanean, eta euskaltzaindiak onartuta, Ugao izena ipini eban, zala ba, euskerazko izen formala. Dorduen, 1986 aurrera, Ugao Mirabaiese begaz deitzen da.
Maite, aitatu dozu, 1765, data esanguratsua zeuontzat, ze gainera, aztion, martitzenean, 150 urte bete bazan Ugao Mirabaieseko herriak, bueno, aldez aurretik zorionak, eta zelako astea, aukeratu dugun Bizkai Irratiak bertora etortzeko urte urrena, 150 urte, indaba lehiak eta prestatu dozu ebe bai, gaur bebai emakumearen nazioarteko eguna, bueno ba, egun borobilak dekoguz Ugaon, eta indaba lehiak eta besteak beste.
Bai, bain guaztean dana juntau jako, eta esan duzu moduen, martitzenean 150 urte horrena ospatu gendun, eta rastien txokolata eta tarta egon zan. Eta gaur, zapatuen, ba, indaba lehiak eta egongo da. Normalean, segun zelan jausten dan martxoak laua, ba, hor zapatuen alegintzen gara indaba lehiak eta egiten, da azkenean be indabak hemen ugon garrantzia deko. Lehen badakite iten zaidela gizauak okelagaz, baina gero kofradiakoak hasi zirean indabak ipinten da horrega zaituragaz gelitu gara. Da zuk esan duzu moduen, ba, gaurre gauze asko dekoguz, da indaba lehiaketatik aparte, 12:30 aurrentzako marrazki lehiaketaren sari banaketa izango da. Ordu batetan kale jira gongo da teatraka lakaie taldekoakaz, ordu bietan indaben aurkezpena, lauretan umentzako ikuskizuna gongo da eta gaia euskal mitologia izango da, bostetan indaba lehiaketaren sari banaketa eta seiretan berriro be kale jira gongo da teatraka lakaie taldekoakaz.
Esan behar dabe bai, udaletxera bidean etorri nazenan ikusi duda zela, parte hartzaileak hor indaba prestatzen, orduen ikustot, nahiko itxura ona eukingo dabiela. Maite, hori aste honi jagokonez, baina urteak 1765 egun daukoz, bizurte astanean, noski, eta esan behar da, Ugao Mirabaisen, bueno, ba, kultur ekitaldi mordoa antolatzen dozu ezela urtean zehar. Aitatu duguzuz apurtxuet, ba bueno, zer antolatzen dozuen, batez be esanguratsuenak edo, hemen jarten bagara danak azaltzen, ba, ordu egun goiaku.
Bai, urtean zehar ia hilero alegintzen gara bata hilerrak egiten urte guztientarako, eta adibidez baz hile guztietan bizapaturo umentzatko egoten dire estailer diferenteak, gero gabonetan bebai koloniak egoten dire, hori aste santuetan bebai, da gero, bueno, astean zehar beba gaztelekuan, mirabatxon da ludotekan, bain bate aktivitate egoten dira, edade guztietarako.
Edade guztietarako, aitatu behar dugu bebai, edade konkretu batzutarako, Ugaoko gaztelekua, zer da, leku bat, talde bat, zer egiten dabe, azaldu apurtxu bet.
Bai, ba, gaztelekoa da leku bat, pentsetan dota 12-15 urteko gaztentzat dala, eta ba, harikuta zapatuetan, ba, iten da huriez aktivitate diferenteak.
Eta kultura bai, baina jaiak be bai.
Bai, danetik, ba, jaiak...
Ba, jaiak, nik adibidez ez dakit nosdien Ugao Mirabaieseko jaiak, eta gure doaz jakin, eta zelako jaiak dien, bebai?
Bai, ba, bitu aurten ganera, Purtsubet luzeabak izango dira, zireilaren zazpian hasiko dira, eta amabostean amaitu, hemen jai eguna iziten da irailak sortzi, ama Udiaragako ama Virginiaren eguna delako, da bueno, gero azken eguna be, ba, herrikoei asko gustan jakese da indaba eguna.
Uh-huh. Ah, horre bai, indaba eguna.
Bai, indabak leku guztietan deko guztien.
Ez, hori esan bihar, no? Txun, bai, egunero indaba jaten zabiziela hemen.
Bai.
Bueno, aitatu dugu jaietako egun horrek. Oingo aste hau be, aitatu dugu. Aitatu gureko nuke be bai, ekainaren zazpitik bederatzira erdiaroko azokea antolatzen dozuela. Zegaitik erdia beroko azoka, zer aurkitu aldugu berton, eta ez dakit Ugao Mirabaies erdiaroan sortutako herria dan, zer neko moderno ikusi donik?
Bai, ba, nik uste dote hori merkatoa datorrela, ba, hasieran kontau dotzu den historia gaitik. Uh-huh. Azkenean, bila bat danez, nik uste otortik apurtzube datorrela. Da, merkatu hau egiten dugu bosturtero. Normalean ekainean, ba, eguraldia be jakinde ona izango dala, ba, aprobetsatzen dugu, da, zuk esan duzun moduen, aurten ekainaren zazpita sortzen izango da. Da, bueno, ba, horre, merkaturako apaintan dugu herri guztie, ba, erdiaroko herri bat izango basan moduen, da, postuek be bai, ba, janariegaz, eskus egindako eskulanak, eta purtsuet, ba, bueno, erdiaroko gauzak ipinten dugu.
Erdiaroko itxura moten dut zuen?
Hori da, bai.
Baina kotxe zetorri alda dut duzez, edo saldi gainien. Saldi gainien ez da? Ah, bale. Pentsetan, saldi gainien etorri biherko nazela ekaina nuga ora. Bale. Bueno, oindala gitxi be, udaletxetik Txapelfest, prozesu parte hartzaia martxan jarri zen duen, zertarako egin zen duen hau, ze, geure entzule asko, nik ustot, harrituta geldituko ziela Txapelfest, prozesu parte hartzaia entzun da bienien.
Bai, ba, hori, inkesta bat martxan epini gendun gazten artean, ba, batez be, jakiteko zer guztetan jakien, edo zer gureko zaurien egin herrian, batez be, euren partaidetza bultzatzeko. Uh-huh. Da, bueno, ikusite datuak, ba, urtean zehar bai aleginduko gara hori betetzen, zaskenean horretarako izin zen. Uh-huh. Da, bueno, aipatzeko datuak, ba, gehienak bai gure zaurien, ba, kontzerturen bat edo DJ-ren bat ekartea. Gero beste batzuk be bai, ba, gure zaurien kurtso barriak edo Tyler barriak ipintea. Uh-huh. Da, gero gainontzekoak gehienak, ba, gure zaurien bere kontura egin gauzek, edo mendire joan, kirola lagun artean egin. Bolan urten zangutxu gara.
Bai, ikusina batatik, euneko oso altu batek, ez dakit 80-era edo heltzen zan, kontzertuak eta DJak
bai,
aitatu abiesan, ez
da? Bai, hori da, euneko 89-ak, eta gero ja euneko 74-ak, ba, bai eskatu hemen, ba, kurtso barriak egiteko, ze barriak ikastearen.
Bai, ba, nik hemen Ugao Mirabaies inguruti gustot DJ jen bat edo beste ezagutzen dodala, eta ia aukera dugun gero hemen Bizkaia Irratian euregaz berbaiteko. Maite Olabarri, jaietako eta kultura zinegotzia, bueno, ba, eskerrik asko, geurera etortzi arren, disfruta gaurko gune, eta kontu zindaba jaten, zegero, ba, kizu zeintzuk izaten dien horren kontsekuentziak, ba, eskerrik asko, Maite.
Ba, eskerrik asko,
zure. Burren arte, agur.
Jurretan, landaren muko emakumeak omenduko ditugu aurton martiaren 8an bueltan. Iaren 20an izango da arratzaleko 5:30. Aurretik besterako batzuk, Barikuan irakurketa instituzionala, Zapatuan manifestazioa eta Baskaria, 12an literatura solasaldia. Hartu parte berdintasunaren aldeko ekitaldiotan. Jurretako udala.
Bizitza sorpresaz beteta dago. Batzuetan onak, beste batzuetan ez hainbeste. Zeuk edo familiako nonork 65 urte baino gehiago badaukazuez, satose Ortomobilitik eta Bideakek antolatutako ekitaldira. Martiaren 22an 11:00 ordu batetara Ortomobilitin egongo gara, zahartzaroa prestetako ze laguntza publiko dagoen eta zelan eskatu behar diran azaltzen. Gainera, aulki salbazkelera bat probao ahal izango dozue eta amaitzeko luntza aukiko dugu. Deitu 9964-6720 bira eta emon izena.
Bueno, entzulok eta kontzal, badakizue, Ugo Mirabaizen gagozela, badakizue bebai, gaur, martiaren sortzia, emakumearen nazioarteko eguna dala, eta ez tozue jakingo, eta horregatik, etorri ginaz ni gaurkoan, hemen, zeboi, argitzera, Ugok badaukola feminista talde bat, Emaotz talde feminista, eta zelan ez, gaurko egun batez lan, ba, ez gara ba, beraiegaz egongo. Nerea Bajo eta Maite Otsoa dukoguz Ugao Emaotz talde feministako kideak. Bikote, egunon.
Egunon.
Bueno, martiaren sortzia Ugao Mirabaizen esan behar da ospatzen dozuela. Beste herri batzutan ez dakit, eta askotan ba, pena moten dozta ez tabielako behar dan moden ospatzen, baina Ugao Mirabaizen danetik antolatu dozue gaur, eta ondo ospatzen dozue.
Bai, bueno, urte urrena izateaz aparte aste honetan ere martxoak 8 izan da, batalde feministatik erabaki genuen aste osoko egitarau bat antolatzea eta aste osoan ibili gara ekintza ezberdinak egiten eta gaur ere ba indabadaz aparte goizeko 12etan kontzentra bat egingo dugu martxoak 8 delako.
Horrek esan gure dau, hemen iratzekaldean minutu gitxi batzuk barru hor kontzentratuko sariela. Aitatu dozu, astean zehar, ekitaldiak antolatzen ibili sarela, hilaren irutik amabira, okerrespan hau ekitaldiak antolatu dozu ez udalagaz. Batera, ze ekitaldi antolatu dozu ez edo zer ikusi aldugu hemen Ugo Mirabaizen?
Bueno, ekitaldia perez, emabatzek antolatu dauz. Eta, ba, bueno, martitzenean, bueno, Ugaon taldean, Ugaon herrian badau talde bat, berbalagun taldea, eta probetxau gendun martxoak 8 astea zala, eta egin gendun berbalagun saio bat, herriko emakume euskaldunekaz, eta eta horri bili ginen. Eta gero eguenean, egon zan liburu baten orkespena, zaintzaren eta hemen inguruan, eta egia esan ba, oso aberasgarri izin zan guretzako beste edade batzuetako emakumeak entzutea eta euren gandik ikastea. Eta hori, atzo egin gendun poteo feminista, putxu bet bebai ospatuteko, eta gaur ba, nereak esan dauenez, ba, mendekogu kontzentrazioa deitute amabietan.
Darto baten, zelako aste borobile deuko zuen eta ospatzen zabizien. Bebai, okerrespan hau, Ugao 150 urte bete dauzaztion, baina, zeuok be, aurten okerrespan hau, urte bete beteko dozu, ez da? Oindala gitxi elkartu zinen Emaotz talde feminista, zein asmogaz sortu zen duen taldea, eta nondik sortu zen? Zelan sortu zen? Hori askotan bitxia izeten data.
Ba, aurretik Ugaon beste talde feminista bat egon zen duela urte batzuk, baino ez aktibo ez egoela ikustean behar bat ikusi genuen herrian, ba, emakumeak biltzeko, batez ere gazteak, baino bueno, hasi ginen gauzak antolatzen martxoak 8 eta azaroko 25 inguruan, ekintza ezberdinak antolatzen genituen eta ba, emakume gazteak biltzen ginen eta azkenean ba, hortik sortu zen talde ofizial bat sortzeko proiektu hori. Eta orduan, duela urte bat, esan duzun bezala, emaotzen aurkezpen ofiziala egin genuen, martzoan ere, eta jada aurretik esan duan bezala lan egiten genuen batera, baina bueno, momentutik aurrera, ba, hainbat proiektu aurrera eraman ditugu. Aurreko urtean, ba, adibidez, azarako 30ko begreban egon ginen lan egiten, eta zaintzarekin jarraituz, aurten ba, Ugaoko institukoarekin, instituko neskekin egon gara bilduta, eta egoitzarekin ere. Orduan, ba, bueno, orain zebertan hainbat proiektu ditugu.
Ba, zenbat azizarien, urte betean, bueno, azieretara joango gara, Emaotz. Emaotz, nondik dator? Nik suposatzen dut horbe bai historia bat edo zergaiti bat egongo dala?
Ba, hasi ginen pentsetan usen bat dar gendule, eta ba, sortu zan olan goza, olan brainstorming baten, batek entzen zauen, ba, Emaotz, emakume hon, ahotsa. Eta handik aurrera zan gendun, ba, oie. Ta, oza, hasi dan igual ez, baina gero, joan ginen esaten, eta ja, oza, gero eta konbentzitu bago, hasi que horregaz geratu zan, atzenean Emaotz.
Ba, esan beharra dau, izen ona dala, Emaotz, eta ez da zaila bez esateko, orduen, bueno, izen ona daukozue. Hasi zinienak eta oin zagozienak urtebetean bilakaera zelako izen da. Gehiago batu zarie, animau da Ugaoko jentea Emaotz taldera bat egiten, inguruko herrietako talde gazbe bat egin dozue, zelako bilakaera eukin dau?
Ba, nik esango nuke hasi ginenak jarraitzen dugula, Baina hala ere, ba, Ugaoko beste emakume talde batzuekin edo beste emakume batzuekin, naiz eta taldeetan ez egon edo antolatua ez egon batu garela, eta horrek ba indar gehiago eman digula, eta herrian presentzia bat daukagula, orduan naiz eta gian kantitatean ez hasi, ba, ikusi dugu evoluzio bat edo. Eta horrez gain, ba, esan duzun bezala, gure eskualdeko beste herri batzuekin ere lan egiten ari gara, beste talde batzuk daude, adibidez Galdakaoko momoekin edo Basauriko kiskaliekoekin batera lan egiten dugu, eta orduan ba hoiekin lan eginez ere lagundu gaituzte, eta ba haien laguntzarekin ere handitu gara zentzu batean.
Aitatu duzu Martiaren 8a, bebai Semendiaren 25a, ez dakit urtean zehar beste ekitaldi batzuk be antolatzen dozu esan, oker espanago hemen zinegotziak esan daube jaiak be antolatzen dozu esela, zeu be jaietan, suposatzen dut parte hartuko dozuela, ez dakit txosnan bat be eukingo dozuen, konta bapurtxuet, ba urti esan aguten dan.
Ba, abere, maotzen apur beto objetiboa zan, martxoak 8-25 kanpo presentzia bat aukitze herrien, eta horregatik, ba, alegintzen gara bebai, modu intergenerazional batean parte hartzea, eta horregatik, ba, egon gara, gabonetan adibidez egon ginen, eguneko egoitzeko, ba, ba nagusiekin, gabonkanda kantatzen, eta horrela, eta parte, ba, esan duzun moduen bebai, ba, talde feminista badeko presentzia. Bai txosnagunean, jaieti zela, irailaren 7an hasiko dizela, eta parte, bebai badeko presentzia eta legintzen gara gauzak egiten, Uauko gaztegunean, izingo dala, hile honeko 22an. Eta hori.
Orduan, urtean zehar ekitaldiak, ugaritzera edo helburu horregaz sortu zen duen bebai emaotz taldea. Alako taldeek askotan gertatzen jakiena da beste talde batzuen gandik eta beste inoz edo animalia batzuen gandik ba, irainak eta jasaten dabiezela. Oso komunekoa die gaur egun zoritxarrez irainak sare sozialetan, kaleetan bebai, ez dakit zuen kasuan emaoz taldean azken urte betean ba, alako irainak be jasan izan dozu esan.
Bueno, bai, azken batean esan duzun bezala ohikoa da gaur egun horrelako erasoak jasatea, eta ba bueno, nik uste normala den bezala, naiz eta normala ez izan jaiegoera batean, ba adibidez esan duzun bezala, esan Maitek esan duen bezala, txosnagunean edo gaztegunean horrelako egoerak jasan izan behar ditugu, eta orduan ba horren aurka autodefentsa feminista batez ere aurre egin diogu eraso horiei.
Eta ez egun horietan bakarrik, behitu, aste hau niko garrantzitsua izeten dabil, Martiaren 8a dalako, eta komunikabide batzutan, adibidez, irakurri dut, komunikabide baten, eta benetan harritu ninjule, eta zegoaz partekatu guren aban, jartea ban, feminismoak goia jo dabela. Ez dakitzue izerri du itxinatzuen esaldi hau, niri benetan harritute itxi deustan, feminismoak goia jo dauela. Batez be, esatea ban, goia jo dauela lan munduan. Ez dakit zer iruditzen atzuen, harritzen zaitzuen niri moduen, feminismoak goia jo dauela, eta zer esango zen duen, honen inguruen?
A ber, niri pertsonalki ja, ointxe momentuen, ez nahu ez harritzen, bai, ba bueno, oza, guk argi deko gure bidea, guk argi deko gu herri honetan zikeran mugimendu feminista beharrezkoa dela, eta beharrezko, oza, zoritxarrez beharrezkoa iziten jarraituko dauela, denbora luze baten sikeran eta lanean jarraituko dugule, eta ba hori guretzat ba oso aberasgarria dela, eta eta behar gaituzenen erarte hemen egongo garela.
Niri ere horrek harritu zidan, baina nik horri erantzungo nion ere, bueno, pizka bat Euskal Herriko mugimendu feministak martxoak 8 honetan garatutako diskurtzoaren arira. Naiz eta ba bueno, feminismoak edo gorakada bat izan, beste alde batetik ere fasismoaren gorakada eta azken urteetan ikusten ditugun ba erasoak edo sare sozialetan gertatzen diren egoera batzuk ez direla bat ere normalak, eta sistema patriarkatu hori erantzun behar diogula, orduan agian feminismo horren gorakada ere beharrezkoa da.
Guztizadoz, ez. Justo galdera egiten junaz, baina esan gure nagoen guztizadoz nahuela, eta nire amaite. Beste esaldietako bat zan, feminismoan helburuetako bat zala gizonezkoa diskriminatzea. Hori bebai ni komunikabideetan entzundot, ez dut esango nori entzundotza da, baina olakoak be entzundodaz. Benetan hori, bueno, bakitez ez, baina... Hori zegaitik pentsatu alda. Ez dakit nundik pentsatu alda ben, eta zer esango txasun hori pentsatzen da ben bati. Zer eta feminismoan helburua dala gizonezko bat diskriminatzea.
Bueno, nik uste dut gaur egun ja argi dagoela feminismoaren helburua ez dela hori. Feminismoaren helburua emakumeon askatasunaren alde borrokatzea delako. Uh-huh. Eta orduan, nik horrela pentsatzen duen edo norri, ba, erantzungo nioke hori, esan ez, ez dela hori helburua, gaizki pentsatutako zeo zer dela, eta ba, hori.
Eta barrez, hori esaten dauen jendea, iziten da normalean, bere burua identifikaduta ikusten dauelako horrelako berbekaz. Orduen, guk esaten badogu, ba, feminismoa dela emakumean liberazinorako zeo zer, eta zuk ikusten badozu zure burua, ba, atakaute moduen, ba, zeo zer gatik izingo da hori. Uh-huh.
Azken batean privilegioak galtzea ere nire uste zaila da, eta horregatik esate dituztelako gauzak.
Uh-huh. Zuek adibidez, igerri dozue hobekuntza bat egondala ugaon zeuok egindako lanagaz azken urtean?
Hombre, ez dakit gure gatik izingo badan ala ez. Eta, a ber, ni prinsipioz... Uste dugu bebai gugarela lehengoak honen gatik ikizi dugunak, eta oso arro gauzkutaz, eta oso arro gauz bai herrien aukindogun harrera gatik. Eta importante izin dugu bebai, nereak esan duguen moduen, ba, aukindogun zaretze prozesu hori. Zelan beste herriko beste emakume batzuekaz elkarbanatu dugun zehozer, eta nik uste dut elkarbanatze hori, izin dala herrieri on eindotzena.
Uh-huh. Bueno, ba, Maite, esango txut, ez zeuok bakarrik arro zago ziela, seguru nau, zeuen ingurukoek eta besten parauek be arro egongo diela zeuotaz. Ontxe amabietan kontzentrazioa, bost minutu baino ez jakuz falta kontzentrazio hori azteko, ba, neuk bakean utziko zaitxuet, joan zaitxezi horra, eta gero, ba, ez tekit, eguna ospatzeko asmue deko zuen, hemen ugaotik, edo planen bat deko zuen, edo...
Bueno, hori, gaurko egitarauek darekin jarraituta, gero arratzaldean Bilbon dagoen manifestaziora joateko asmoa daukagu, eta hori izango da gure gaurko plana.
Edarto, ba, nere abajo, eta Maite, otxoa, ugaoko emaotz talde feministako kideak, ba, gaur zegoen eguna da, orduen ondo pasau, ospatu eta hurrengora arte.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Bakardadean biluzik dantzan Oinak buztirik Luraren erdian Belararekin jolazean Pentsamenduak Joan egin zaizkit Egunarekin batera Iluntasunak Artu egin nau negar malkoak Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo Segunduetan ikere oiukatu egingo dut Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau Zerbait utzi beharko dut, beintzate hori tanten artean Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet Oiukatu zizar galduei, nire negar malko erkan aldezatela lurra Nire arimarekin, energia banaiz, gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsat euritan ten artean. Bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, nire gorpuzak eskatzen dizkidan atea purtu etara. Bada ez bada noa, egak ez da enoa, zeruak eskaintzen dizkidan.
Eguerdiko amabiak eta zazpi minutu daukogu hemen Ugao Mirabaieseko udaletxetik, bueno, udaletxetik eta gainera pleno aretotik, eta bakizue, alkatearen esarlekuan nahuela, gaurkoz behintzat, alkate sentiduko naz, eta amabiak eta zazpi minutu, azira kontzentrazio hemen Ugaoko, ba, herri erdian dauen esperantzan, eta esan behar da, jende mordoa bildu dala, jende mordoa, eta bik kale egingo dabe, segaitik hemen albuen dukoa zelako eurak Rosi Larizgoitia eta Olga Zabala die, Sarea Abesbatzako presidentea eta kidea. Eta Sarea Abesbatza zer dan? Bueno, niri ez toztezue galdetuko, eurai galdetuko dutzegu. Olga eta Rosi, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, eguerdion esango dut, amabiak ja pasaudie, eta eguerdion esan beharko. Bueno, Sarea Abesbatza, zelako abesbatza da?
Ba, abesbatza mistoa da.
Mistoa.
Neskak eta mutilak gaude. Baina, bueno, ohikoa den modun azken bolada honetan, gehiago gara neskak, mutilak baino. Hogei neska eta zazpi mutil. Baina, bueno, oso mutil onak dira, eta ematen du amalau deko guzela.
Amalau dinosu mutilak ematen dabeela amalau dira?
Bai, bai, oso onak direlako.
Oso onak. Eta ahotsa igual potentia hau edo, eh? Bai, askotan niri behir raten esaten doztie, jo, zelako ahots potentieko zun baja guapurtxo de volumena, ba. Abez batxetan be, igerten da orduen. Bueno, esan dozu orduen, hogeita iru eta zazpi. Sari da.
Guztire,
ogeita
mar.
Ogeita mar, sari, guztire.
Gehi zuzendaria oso importante nadena.
Bueno, be bai, hori be... Askok, bitu, hori galdetuko txut. Asko pentsetan dabe, horra hurrien jartzen da nien zuzendaria, da biela, ba, keinuek eiten, eiti arren eta ondo gelditzeko. Baina, laguntzen dago, ez da?
Hombre, zuzendari barik ez dago, koruri.
Guri ademaz da, un crack, eh?
Bai, eh? Eta, zertan laguntzen dago, adibidez? Hori, bitu, interesgarria iruditzinate, zertan laguntzen dago, edo... Zertarako begiratzen dotzezue zuok zuzendariari? Zer argitzeko edo, ze informazio moten dotzue?
osartzeako, adibidez, berari adibidez pasau zen ezin zara sartu berak esaten duenean. Pero kinuek egin behar duzuenak eta hori gauza.
Ritmoa beba, esen nolako ritmoa eraman behar dugu, komusati bako etxean, noiz amaitu, amaierak, fuerte egin behar dugun edo suabe egin behar dugun, gauza asko.
Baina, zer begiratzen dut zuzue zuzendariari, arpegira edo makillara?
Makila ez dute ukitzen
eskua. Bale.
Makildunak dira orkestakoak.
Orkestakoak. Beritu, hemen bitu, zenbat informazio batzen gabizen. Zego zuzendaritik moduen, neu zegoen gandik be, informazio mordoa jasotzen abil. Eta adinari jagokonez, ze adin tarteko osatzen dozue zarea abez batza?
Ba, bueno.
Laro goita, eta gero, ba, gaztenak.
Hogeta, ma, piku. Berrogeta mapiku,
eta esan dozu, edadetunak laro gehi.
Baten bat dut dau gitxiago, beste batzuk gauz gitxiago gaz, eta beste batzuk gehiago.
Baina,
Laro gehi,
pentsatzen... Baina laro gehi deneian, Gero gara oso
gaztia. Hori esan behar notxuen, laro gehi gazkantuen, ze momentu baten, bi segundutan, pentsabo ni laro gehi urte gazkantuen, eta ez dakit kapaz izango nazen ikantuen egiteko, eta zer da, laro gehi gaz abez batza baten,
Gustoko abadozu, eta langilea bazara, eta, bai, egiten dut.
Zer behar da abez batza baten parte hartzeko? Musikaz jakin behar da, musika eskolara joan dakoa izan behar da, ahots polita uki behar da, zer uki bida abez batza baten parte hartzeko?
Belarria apur bet eta ritmo apur bet. Gero beste guztia lan egiten da.
Belarria, beitu asko pentsoko abiela estarriko kordak edo, baina belarria dinozue.
Ni neutzako bai, espadeko zen belarriri.
Eta, bitu, arritu egin da, esan guztuzun, joe, ba, ahotsa ukitzea, ba, ez dakit, injartzua, ahots politi ukitze, baina zerreta belarria.
Bakoitzak ematen du bere abotsa, dekona abotsa, baina, bueno, belarririk ez badeko zu musika jarraitzeko, tonua jarraitzeko, ba, bueno, galdute zauz.
Esan duzu, bakoitzak bere ahotsa daukola. Ze musika estilo lantzen dozue?
Ba...
Abez batzan parte hartzen dozuen non arabera, edo atrebitzen zarie guztiagaz?
Guztiagaz, behitu. Orain, eskutartean deko guzen proiektuak hemen martxan, ba, doaz, euskal pop rock, eta euskal pop rock esaten dudanean, goaz, Benito Lertxunditi, Gontxan Mendibik eta hoiek, gara horretakoak, edo Entol Sarmiento bat, adibidez. Hori, euskal pop rock, gero klasikoak, klasikoak ere, klasiko artean ere, bai Bach edo Purcell, edo bagoaz Handelen Aleluiara. Gero bebai egin dugu beste bat, Guateke modun.
Guateke?
Guateke, Conchita Velasco, Duo Dinamiko, Miguel Ríos, Rafael. Eta olakoak. Eta gero bebai egin dugu beste bat, Gontxan Mendibilegaz.
Beragaz?
Beragaz. Berak egin dago proiektua deitzen dela, neugan bizi...
Bueno,
Bizi gabe biziz. Hori da, Juan Cruz San Juan de la Cruzen poemak egindakoak eta Luis Barainazarrak itzulitakoak euskerara eta Bera Gontxalek musikatu ditu. Orduan koruak laguntzen dugu eta oso pozik egon gara. Oso tipo majoa da, Zeberion, Gernikan.
Beragaz.
Bai.
Jesus, ba, benetan, harritute geldituna, zerretan danetarik egiten dozuela abez batzen, eta kontu
bueno,
bakur bat.
Eta itxo, hori baino lehenago, ba, ibili ginen balet, ola eta baleta gaz, bai.
Bakarri falta jate hemen izatie, dadi jankiga regeton egiten, ibili zariela.
Bueno, horretaraz gara aldu baina aldu bakara, eh?
Horra, bera, bai, bale, bai.
Ola eta gaz, egon gara leku askotan.
Bai.
Bai, bai. Zerrezen behar notxuen, abesti hainbat estilo, aitatu dozu ez?
Bai.
Estilo asko, euren artean, oso ezberdinak, zelan ekartzen dozue zeuon gana? Hau da, zeuok zelan birmoldatzen dozue estil hori zeuon abez batzan barruan zeuok kantatzeko, eta zelan antolatzen zarie ahotsen arabera? Lehen be esan dozue, ahots ezberdinak deukozue zela, estiloak be ezberdinak die, abesti bat hartzen dozuenean zelan izeten da prozesue? Bueno ba, hasiko gara holan.
Hori da, zuzendariaren magia. Eta artea.
Zuzendariak ikindotxue.
Ez du bakarrik mugitzen eskua, porque sí. No. Hor, ba, abotsa bakoitzak ikasten dugu, gero nahastatzen dugu, eta bagoaz apurka-apurka. Gero estiloa berak ematen dozku, eta, bueno, ondo. Hor dago zuzendariaren magia eta artea.
Bai.
Oso artista bai, da gurea, bai. Un crack.
Izan beharko da, bai, alako estilo guztiak.
Naiko exigentea, baina aldi berean pazientea eta musika.
Aitatu dozu, Olga, exigentea. Eta, bai. Segur Rosi, aitatu dozu etxean landu beharrekoa. Horrek zesan gure dau, etxerako lanak bidaltzen dutxu ezela?
Claro, ez pa bere zela ningu. Bueno, nik gehienik iziten dutena da han, baina gero bera bialduten dozku dana
audioak.
Ah,
eta handi peikasten etxean, ia joateko apurtxube por lo menos belarria.
Zauzela indabak prestatzen? Ba, zauze musika
entzuten.
Zauzela plantxetan? Ba, be, bai. Arritu txara.
Bai, arritzen dabil, zelako profesionaltasunez, eta zelako estilo ezberdine jorratzen dozu esan, etxeko lanetara joko dugu, ze hau bai interesgarria iruditzen atela, eta zego zuzendaria nahiko esan duzu exigentea duko zuela. Etxeko lanak, adibidez, etxeko lanetara joko gara. Ze etxeko lan bidaltzen dutxu ez, jartzen dutxu abesti bat eta zer esaten dutxu, hau buruzik ezi letra, edo minutu honetatik ona saiatu ahotsa holan egiten, edo ahotsa saiatu goiko sol batera heltzen. Bueno, ez dakit zelakuek dien edo zer esaten dutxuen, esplikau apurua zelan da, nahu.
Bioak bian duten dezberak, behitu behar igual, egongo da baten bat orti telefonoan, baina berak bian duten dut, paolan, igual, zelan egin bian dugun guk abestu, baina ez duzko esaten ordun zelan egin, gero berak, ensaio edukun egunean, besaten duzku, hori harinago edo astiroago edo holan zelan egin behar dugun edo gora igon edo bakatu bira edo
audio horregaz batera partitura daukagu eta ez da beharrezkoa, ez derrigorrezkoa jakitea irakurtzen, baina bueno laguntzen dozku eta bueno pues bagoaz, apurka-apurka danok ikasten dugu irakurtzen minimo bat. Orduan ba partituragaz eta audiogaz etxean egiten dugu lan, gero bertan ensaioetan ba, abotxez egiten dugu, gero nahaztatu, eta, bueno, or, apurka.
Aitatu duzu gontza Mendibilega zibilizariela elkarlanean, aitatu duzu ebe bai, Euskal Herritik eta hemen Bizkaia inguruan be, zenbait herritan be, emanaldiak emondo zu ezela, baina Euskal Herritik kanpo be, kilometro batzuk egin dozu ez, bueno, azaldu apurtxu ben mundik ibilizarien.
Ba,
Toskanan?
Toskanan, bueno, ez dakit nantza Toskana, Italia da.
Bai. Gero egon ginen Euskal Etxean Bruselasen.
Bruselasen, bai. Ez eus.
Estatuen barruen egon ginen bebai, aber nondoko.
Talavera de la Reina, bai. Tutera, Nechon, Gijonen, bueno, hain balekutan.
Bai, eta, bueno...
eta irratietan bebai.
Eta irratietan bebai, kantago zue bebai.
Radio Nervión.
Bai, alako sorti ukinda beharren irratietan. Bueno.
Eta etxe nagusian, parkatu.
Eta etxe nagusian.
Euskal Telebistako AOTS programan ere parte arte gendun, eta heldu gillen finalera.
Bai.
Europatik ibilizin gienien, zelako bidaia izan zan? Zelako gogorazen oso ez bidaia horre?
Ba, oso politak. Se abestuz apartez, ba, gure artean egiten dira harremanak eta taldeko harremanak, ba, taldeak irabazten du pilo, eta polita da, gero ikusten duzuz, ba, hango jentea desberdina dela, baina musikarekin edo, lotzen gara, eta... Bai.
Bai.
Eta gero abestiak naiz eta egin euskeraz, guztetan jaki eta...
Baina, suposatzen dut, Bruselasera, edo Toskana da joateko, Italia da joateko, suposatzen dut, alde zaurretik, ez dakit teipi biten dutxue, edo ez dakit zelan parte hartzen dut zuen, no? Ez dakit juten zarien joki harren, edo zelan duen hori.
Aurek esaten dut.
Bai, eurak daitzen dut.
Orduen esatzen dut, Ugao Mirabaieseko
zarea, abez batza, ez dala famatua bakarrik hemen Bizkaia Euskal Herrian. Bebai, ala Europa, irunduak, bebai, famatua.
Hori da. Lagunak deko guleko guztietatik.
Bai, bai. Hori esan bat batzuk, bai.
Claro, no. Eski, han lagunek egon azkero, ba, harremanak egiten dira, ez dakizu.
Eta hon, 2008-an, burbiltua gagoz, martiaren sortxia, gau, bankoen nazioateko guna. Ez dakit, 2008-erako emonaldi bat edo prestatuta dauko zuen, badauko zuen esan elmuga batzu, edo ezin duzuen espoilerik,
bai, egusten.
Bai,
bai, bai, bai, bertan, daukau, bai. Bai, bueno, hasi gara kurtsua, bueno, kurtsua ez, urtea, Begoñako aste horretan. Eta parte hartu gendun, otsailaren 14an. Eta gero orain, aste honetan, aguaztenean, dekogu hemen jute fabrikako Andrei egiten jake omenaldi bat, eta etorki dantza taldekoekin batera, ze oso harreman ona eta polita daukagu bebai eurekin, ba egingo dugu omenaldi horretan parte hartuko dugu biok. Eta gero ekaina begira, bueno, gero joateko Bilbora ere daukagu buruan, ba, abestera. Alde Sarretik eta, bueno, pasakale bat egiten. Kale gira bat egiten. Eske daukagu CD bat ekin gendun egin dunien 20 urte, eta ber, saltzean bat duzen, ja geldituten jakuzunak, ez da, propaganda egiteko. Eta gero, Basaurin ere egingo dute aurten bat, dala Basauri ahots musika topaketak, ba, berrogeta margarren urturrena ospatzen dute. Eta orduan hor parte hartuko dugu bebai, maiatza ekaina.
Hori gabize, oini.
Gero Bilboko Fire Saturdayn bebai parte hartzen dugu. Eta, bueno. Bai.
Bueno,
ez da gara iona,
Es.
Katarroak eta...
Uf!
Eta, bai.
Bueno, ba, Olga Zabala eta Rosi Larizkoitza, zarea abeslatzako... Bikia,
bueno,
eskerrik asko, gobera etortzea. Zuei. Jarraitu kaletatik hola kantuen. Bai. Ah, bueno, baina esan behar gu bai neska bat egiten duena letra asko euskeraz, Berak.
Ah,
bai, hemen
bai, adibidez, adibidez, joan ginenean Euskal Telebistako programa horretara konkursatzera, ba, berak aldatu zuen letra zein da, Salve Rocieranena?
Bai, euskeraz.
Ba, euskeraz egin gendun.
Da, da, eta... kruzagoti, eh?
Gure bertsolari, famatu.
Bertsolaria da.
Edart, ba, bueno, ba, bikote, ba, eskerrik asko, geurean... Arraitu, kalietatiko lan.
Ba, badak izu, eta zu nahi behar duzu etorri, ateak zabalik deko zuz. Martitzenetan eta egoestenetan
bihar
egoenetan egiten egoten gara.
Edarto babikote, eskerrik asko.
Venga, agur.
Mendatan, zapatu honetan, Anagoitiaren katana ikuskizuna zeiretan Artape jatetxean. Sarrerea duan. Ezeizu de galdu, Mendatako udala.
Erromako Estadio Olimpikoan galdu eta gero, Europa Liga alde batera itxi eta Liga txapelketara itzuliko da Athletic. Zurigorriek Jagoba Arrasatek zuzendutako Mallorca jasoko dabe domeka honetan San Mamesen. Domeka honetan arratsaldeko 6:30etatik aurrera Athletic Mallorca Bizkaia irratian. Aup Athletic!
Bueno, Gontzal, musikaz hitz egiten ibili gara, euskal folkloreaz, hemen eukin dugu zarea abez batzako bikide, eta musikagaz jarraituko dugu, ze hemen ugaon badakizue gaur emakumeen nazioarteko eguna ospatzen dabela, eta gonbidatu bereziak ekarri dabez ugaora, eta horietako bat, ba, izare poesia akustikoa da, eta, zelan ez, hemen dukoaz, ni nogaz, eta... Asko bez ezingo gara luzetu, ze bikote, laster kontzertua eskaini behar dozu ez, ta? Egun on?
Kaixo, haupa.
Bueno, esan dudan moduen, laster kontzertua eskaini behar dozu, korrespan hau ordu batetan, ez da?
Bai, ordu batetan egongo gara Ugauko Herriko Tabernan, Dorretxean, bueno, kontzertutxo bat eskaintzen.
Aha.
Gustora.
Edarto. Bueno, gureko neko jakin, hor izen moduen dukozue jarrita, Izare poesia akustikoa, baina zebuk nortzuk zaria.
Izare izen artistikoa edo, da, bera Garbine da, eta ni Izaskun, eta Aizpak gara.
Aizpak zarie, aizpak zarie. Ah, behitxu. Bueno, ondo egoten da alakue jakitie. Eta Aizpak izen da, nondik dator Izare poesia akustikoa? Bueno, nondik dator, ba, ideia hori alako bikote bat sortzea poesia akustikoa egiteko, eta nondik dator bebai Izare izena?
Ba, behitu, ni gitarra jotzen dut eta besten dut, eta nire Aizpak poesiak idazten ditu, eta alako egun baten, ba, erabaki nuen bere poesia bati
Lapurtu indutzen, eh?
Eta musika jartzea, eta bueno, duela ja 2016 urtean edo uste dute eman genuela lehenengo kontzertua, eta hori, ba, gure proiektua horretan datza, nire Aizpak poesiak idazten ditu, ni musika jartzen diot.
Bai, eta bitartean, ba, bera abesten duen bitartean, ni estenatokian hor bakarrik egotearen eskusarekin, ba, margolan bat egiten dut zuzenean, margostu. Eta izena, ez dakit, Izare da euskarazko izen bat, eta ba, Izaskunen izeta dauka, eta Garbinen erre, eta horrera joan ginen horrekin.
Arrazoia bada, Izare jarteko orduen. Ze izan behar notzuen, zeu musikan, zeu poesian, eta biak batera. Ez dakit hau beste non ikusi duzuen, nik ez dut ikusi, alakorik.
Jo, ba, badauz, bueno, hemen Euskal Herrian nik ez dut ezagutzen, baina jo, badauz, adibidez, badago Madrilen talde bat ditzen dela Cancionero Rojo, eta egiten dute, gustartzen dituzte bebai, pues, bera, bueno, abeslaria, bera, kantautorea da, eta pues, poeta batekin bebai egiten du.
Bai. Eta Margolaren azuzenean, bai, ikusi dudala, Muchachito Bombo Inferno edo horrelako batzuk bebai egiten zutela zuzenean, baina... Baina, bueno, bai, berezia da, eta ondo konpontzen gara.
Margostu zuzenean.
Zuzenean, olioz, bai.
Beitu, lehen harritute gelditzen egona, Izare abez batzako egaz. Oin, Izare poesia akustiko egaz, bebai, harrituta gelditzen nabil. Zer margosten dozu? Ez dakit, abestiaga zerikusia dokon zerbait, edo zoazen lekuagaz zerikusia dokon zerbait, ez dakit, edo, eta bueno... Aurretik pentsatuta eruten dozu zer margotu edo momentuan pentsatzen duzu?
Aurretik. Egia da, gure emanaldia bai igualdela nahiko transformatzailea edo dependen noragoazen edo nondik deitzen gaituzten, ba, bai daukagula aukera hori moldatzeko, ez? Ba, nire poesia bai daukatela bizpairu rama edo eje edo tematika, eta Aizpak bai egiten ditu beste bertxio txiki batzuk edo bere abestiak diren batzuk ere bai, eta moldagarria da, ba, adibidez, gaztetxe baten urteurrenan edo egon ginen bebai askapeina konpartzan Galeano eta Fidel Castroren omenaldietan, eta ba, bueno, bai moldatzen dugu eta irudia, bai, behintzat pizkat irudia dena, ba, pentsatuta eramaten dute, da, gero ja koloreak eta hori, ba, momentuko
Askotan zaila bebai izeten da bi musika estilo edo bi estilo ezberdin batera juntatzea eta biak elkarlanean, ba, elkarlan bat sortzea, ze azkenean zuek bat egin behar dozue eta zuek naiz eta ba, batek poesiain eta besteak gitarra jo, ba, bisok lan bat egiten dozue. Zailtasunak aurkitzen dozuez, ba, gitarra joterakoan eta poesia mundu horretan sartzeakoan, zailtasunak aurkitzen dozuez biak bat egiteko?
Nik uste dut zailtasunik handiena dala poesiaren erritmo hori, zuk eman nahi diozun erritmo hori gitarrara eramatea. Edo, pues, igual zuzenean entzaiatutako erritmoa, pues, zuzeneko emozioarekin ez, ba, aldatzen duzu, eta arduan, baina, bueno, ez... Aizpakara eta zentzu horretan nahiko...
Zentzu horretan ondo ulertuko zaria, nik uste dut.
Bai, eta nahiko ekilibra, ni naiz pixka Tomas Explosiva edo punkeagoa, eta bera me da la calma, no? Un poco...
Baitu, hori be, ondo, etorzea. Orduan egiten duzue elkarla nona. Lehen aitatu duzut, niko transformadorea dala zegoen emonaldiak. Askok ez dabe jakiten zelan... zelan deskribatu beraien estiloa, zegoek zelan deskribatuko zenduen, zegoen estiloa, edo esango zenduen oso gurea da.
Ez, behitu, behin nire aizpari elkarrizketa bat egin zioten, eta berak esan zauen, zegoela Evaristo eta Alejandro Sanzen artean, ez, ba, gure emanaldia izango litzateko lako zeo zer, osea, letren edukiaren aldetik nahiko potentea da, oso politikoa, oso, ez dakite, reivindikatzailea, baina gero musika aldetik oso akustikoa da, osea, oso lasaia, ezkenan, pues, kantautoreak gara, eta...
Letrak idazterako orduan, suposatzen dut, zegoek idazten dozu ezela letrak ez da. Letrak zeren inguruen izeten diek, konkretu bat aplikatzen dozu, o momentuko inspirazioa izeten da?
Nik idazten dut, nire kuadernoa daramat nire gainean, eta nik idazten dut egunero, edo, eta gero handik, testuren bat esaten duzu, hau forma, edo abesti forma atera daiteke, lo que sea, nik nire poesien fanzine edo liburuzka txiki bat egiterakoan, hiru tematika edo hiru izenburu nagusi jarri nituen, la fusiles, tormentak eta gero desastres, eta tematikak hoiek dira, no? Pizkat fusileak izango diren, ba, politikoa, aldarrikapena eta borroka, tormentak igual pizkat barruko estandak edo barruko intimitateen gauzak, eta desastrea pizkat, ba, munduko eta gizartearen desastre guzti hoiei itxajartzea.
Ba, desastraen inguruan igual liburu bat baino gehiago edo kuaderno bat baino gehiago erosi beharko dozu, ze harin bukatuko jatzuz, eda, uste dut, eh? Bueno, horrik usi dut bebai, elkarlanen bat edo beste egindo zuela, ez zeuok bakarrik, ez, izare poesia akustikoa bakarrik, ze, okerrezpan hau, Maria Rivero Gazbe lanen bat edo egintzen duen, entzun, bebai, entzun dut, eta... Ba, harritu ninen, zelako elkarlan egiten dozuen, zelan partekatzen dozu esan bi estiloak, eta ze ondo gelditzen dan, ez dakit zaila izen zan proiektu hori aurrera etaratzea, zelan bebai, ba, beragaz bat egintzen duen, azaldu apurtxu bet zelan izen zan hori.
Bai, bazkenean Maria Rivero bizi da hemen Zeberion, oza, kantautore bada pues, sonaldeko azkenean, eta pues, bere diska ateratzerakoan Kintzuko Oroi proiektuan, ba, eskaini zigun berarekin abesti bat egitea, nire aizparen poesia baten inguruan, eta oso gustora, oso eskertuta, izan zen gure lehenengo grabaketa eta gure lehenengo
profesional,
hori da. Eta Mariarekin oso erresa da lan egitea, oso gustora egon ginen, egia da ni pizka bat arazoak eukin ituela bigarren haotekin, baina bueno, nik uste...
Ez da erresa, jenteak gero entzuten dago eta, bueno, ba, entzun dago, baina behitu esango dut zuet, ni lagunekin, ni musika talde bat nukon, eta hasieran hasi ginen, ba, bakizu, hasieran beste batzuen abestiak joten, gure abestiak joten hasi ginenean, Jesus, Maria eta Jose, zelako buru hauztiek abestiak egiteko, eta behitu nik basu elektrikoa jotzen dabala, eta esango naman, esala zaiena, baina abesti bat sortzea, ze zaila dan, eta gainera zuok, alako estilo ezberdinak, baten egitea, ba, itzela da, ez dakit gero Gontzal, geure lankidea hor dukogu Gontzal, ez dakit Encerrada Conmigo abestia jartzeko kapaz izango dan, espero dugu, Gontzal entzute mazabiz, Encerrada Conmigo, izare poesia akustikoaren abestia hortik aurkituko zu, YouTubeen baduketa. Nondik dator abestia, zelan sortu zen duen?
Abesti hori pandemiako abesti bada, eta kuarentenan geunden, Garbinek WhatsAppetik online esan zidan hau egin dut, zeho zer idatziko duzu edo idatziko duzu zerbait, eta ni aparte idatzi nuen, eta ia, kasi berdinaren inguruan idatzi genuen, eta gero bere lana izan zen, ba...
Bide hori, bai, azkenean abesti hori da, pandemiako gainera izan zen, konfinamendua. Eta orduan, izan zan pizka bat, dara matzagu hemen hilabete bat baino gehiago, eta zauzu zuretzean bakarrik, zurekin, ozazte, zerrada, baina zerrada konmigo. Talduan, ba, erreflexio bat, zu bakarrik zurekin zauzenean, ba, zelako evoluzioa aukiduzun zure buruarekin, eta oso kurioso izan zan, ni letra hori idatzi izana, eta nire aizpak aldi berean, ozaz, tematika berdinari buruz, bai, tekstu bat idatzi izana, bai, ez izan zan,
sensazioak,
ba,
Ba, bai, bai, ia gero entzuteko aukera dugu, benetan merezi dauela ta. Bueno, gaurkoan Ugo Mirabaiesen ibiliko sari, ez
dakit? Herrian, gure herrian.
Zeuok hemengoak zaret eta. Ah, behitua, zeuen herrian. Zer dugu zue gaurko prestatuta, ez dakit spoiler handirik egin aldo zuen? Laster ja, demora aurrera doi, 25 minutu baino ez kontzertu azteko, ez dakit zer entzun ahal izango dan zeuen kontzertuan?
Ba, bueno, gaur martxoak 8 da. Egun oso berezia ta pues gaurko kontzertua be bai, ba pizka bat horren inguruan joango da. Gure kantas aparte egingo ditugu be bai bertsio batzuk. Ba, bueno, gogo asko be bai herrian berriz jotzeko.
Bai. Daramago ja denboraldi bat herrian jotzen ez dugula, Dorretxea herriko tabernan etxe moduan sentitzen dugun espazioa dela eta beti igual memoria historikoaren gaia daukagu beti hor, ez? Uh-huh. Emakume aintzindariak edo erreferenteak izan direnak eta hori, ba, kalera ahots hoiek edo hitz hoiek kalera ekartzeko aukera dugunean, ba horretan gaude, gure uh-huh. gure estiloan, gure poesiaekin, gure akustikoarekin eta ba izango da bidai bat, memoria historikoaren bidai bat, baina emakumez josita edo emakume pionera gaintzindariak edo eskuratzen.
Uh-huh. Edarto bikote. Bueno, ba, ez totzuet ahots gehiago lapurtuko, behar izango duzu eta ordu batetatik aurrera, beraz, ba, eskerrik asko geurera etortzearren Izare poesia akustikoa, joan zaitxezi, ba, gitarra berotzen eta ahotsak berotzen, ze ordu batetan herrian jotzen dozu.
Zuei, mi esker.
Bai, mi esker. Eskerrik asko.
Encerrada solas conmigo me he encontrado y es que me había perdido. He llorado con canciones que creía haber olvidado y han vuelto a tener sentido. Sin saber con quién. Las cuatro paredes se vuelven artistas con mucho que decir. Mis sábanas conocen nuevos secretos. Miro hacia afuera y sigo viendo lo mismo. El techo y el suelo se juntan para hacer maldades, igual que la luna con los gatos mientras duermo. Salir y no puedo, encerrada conmigo misma, camino en círculos, bailando, en línea recta hacia las estrellas. La piel es carretera, mis ojos luces que no saben dónde mirar. La voz es compañera, la sangre se vuelve poeta. Las ventanas, protagonistas de la fiesta y la miseria, y no encuentro la salida. Bien,
enterrada contigo.
Eta dakizuenez, gaur bai, gaur emakumearen nazioarteko eguna dugu, baina bihar Ugaonbe badauki zerrospatu, eta domekagarako planik espaiuko zue, biharko planik espaiuko zue, Ugaora hurbiltzea gomendatzen dotzu etxe, bihar Ugaon emakumeen nekazarien azoka eukiko dugu, 20 postu inguru jarriko dabez, eta berton euskal produktuak dastatzeko, erosteko, usaintzeko, guruzuen dana eiteko moduen egongo die, eta geu, gaur, egun bat harinago, ba, bertako postu bat ezagutzeko prest, gagoz, hemen herri-zerri irratza joan, horretarako geurera ekarri dugu, Ana Añibarro, Ana, eguerdion.
Egordion, bai.
Bueno, esan dodan moduan, bihar dokozue azokea. Ja, ez dakit azken orduko, ba bueno, prestaketak egiten zabizien, ja dana prest dokozuen bihar azokeari ekiteko.
Bai, bueno, domekan da azoka, ugaun. Eta bai, prestetan gabiz ja generoa erateko ugaura, eta gaur parte batzuk iteko, eta biger beste batzuk egiteko.
Ze, Ana, ez da lehenengoko aldia ugaoko azokan zagozena, ez da?
Ez, ja hogei urte daroak, ja joaten azokara ugaura. Urtero.
Eta zelako erantzuna eukiten dozu ugaon, herritarrak eta animatzen die azokara?
Bai, oso ondo. Etortzen da jentea ugautik, Arrigorriaga, bueno, ingurutek más o menos guztitik, eta oso politez iziten da.
Ana, esan dugu danetariko nekazaritzarako alorrak egongo diela berton, azokan, baina zeure kasuan, zuk zer saltzen dozu, zer egiten dozu, zein da zuk saltzen dozun produktua?
Ba, ni salduten dut pastel basko, bueno, gehien pastel basko, bie, bueno, bai egiten dut ogie pasaketa intxaurrak, harto ogia, repostería pizkitzue madalenak erroskila batzuk eta holan, eta, bueno, apurtxuet gozoki danerik. Bie, bueno, gehien, euskal pastela da esaten du erregeena.
Orduan, esango zen duen zure produktu izarra euskal pastela dala, baina zeuk esaten dozulako edo bezeruek eta ala dinotzuelako?
Bueno, salduten dalako gehiago igual euskal pastela. Jenteak izkatuten dago edo joaten da euskal pastel bila.
Eta hori, azoka bai, baina urtean zehar be euskal pastelak eta alako gozoak be saltzen dozuez, ezta?
Bai, feri guztietan, joaten az feri bizkaitik guztietara, más o menos guztietara, eta, bueno, Gipuzkoa bai joaten gara, Alaba, eta apurtxube danerik, danera.
Eta, Ana, alako azokatan parte hartzeak zuentako zer esan gure dau? Bezeroen gandik urbil egoteak garrantzitsua iruditzen jatzu?
Bai, bere bai, bai. Leku guztietara, eta ja esaututen dutzu jentiak esaututen dutzu, eta etorten diz bezeruik, eta ba, eskuzitan zure produktuak.
Eta, holan, bezeroak aurrean eukiten dozuz, eta eurek bai esango dutzue, hau da gehien guztetan jatena, horregatik, bezeroen artean, zein da esango zendune, txuk, ba, joe, ba, nire ustez, gehien hau guztenak edo, esan doztie, hau, ba, benetan oso ona dala.
Bai, generalmente, ba, euskal pastela esan dutut, ba, generalmente, guztainako iazko batzuiri, klaro, niria, nire bezeruiri, eta euskal pastel bila datoz, edo pastel de gazteizkoa ere bai egiten dut, eta be, besto batzuiri guztainako pastel gazteizkoa, edo txokolatezkoa, eta, bueno, variedade pizkitzuek danea dau, eta urdin batzuiri guztainako gauza bat, eta besto batzuiri besto bat, eta etorten dizbila, bai.
Orduan ez da bakarrik jenteari guztiñako lako, baizik eta zeure espezialitatea dalako, eta ona egiten dozulako. Ana, online bidez be saltzen dozue?
Zein?
Online bidez.
Ah, online bai, online bebekan.
Ah, bebekan. Eta hori zelan doi edo, geure entzuliek be jakiteko?
Bueno, bebeka dauko hori produktore batzuk, eta igual ba jentia Bermeotik edo zein holan bizkaitik eskatuten dau, eta etorten dira bila etxera, etorten ja daukeia viajante bat imite, etorten dana bile euskal pastela, por ejemplo, ba zapatureko egun redot euskal pastel bat, ezta? Eta urdin ni preparaute dauket, eta etorten da bila, eta eraten dodi aurok.
Beitu, bai, holan be salmenta handitzen duzue. Ana, Zeure sektore honetan, pastelgintzako sektore honetan, hemen Bizkaian, Euskal Herrian, emakume asko dagoz?
Bai, ba, gagoz, bastante, gagoz, bost edo zei, bai.
Eta bihar, Domeka, ba, ikusiko dugu emakumeak, azokan, batez be emakumeen nekazaritzako azoka dalako, zer da aurkituko duguna? Ze badakigu zeuk euskal pastelak ta salduko dozuzela, baina ze barietate, ez dakit bakarrik gozoak aurkituko duguzan, edo zer da bihar ugaon ikusiko duguna?
Bai, bere bai gozokiak eta bere bai gaztaia, gazta estie, da bere bai txarriki gauza batzuk egoten dira, taloa bere bai, eta bueno, variedade txubetzu badagoz bai.
Edarto. Bueno, orduen tripa bete gura badugu, bihar, elmuga bai. Paregabea da ugao mirabaiez. Bueno, ba, Ana, ba, eskerrik asko, ondo jundeiela azokea eta ia, non os sortea bai. Dauko dan zure euskal pastela probatzeko.
Vale, eskerrik asko, eskerrik asko joatea. Agur.
Ugaon, emakume ekoizleen azokea Domeka honetan, goizeko 10:00 ordu bietara. Emakume baserritarrek ekoiztutako produktu ederrak eskuratzeko aukerea. Egixu osterea, Ugaoko udala.
Domeka honetan Master Laboral Kutxa emakumezkoen eskuz binakako partiduak Etxebarrian, Misto Elitean, Garai eta Bertiz, Salsamendi eta Erasunen aurka. Misto Urrezko Ligazkan, Arrizabalaga eta Bergara, Etxegarai eta Arrillagaren kontra. Egizue frontoira osterea emakumezko pelotaria Kanimetan, Etxebarriako udala.
Jurretan, landa eren muko emakumeak omenduko ditugu aurton martiaren 8:00 bueltan. Iaren 20 izango da arratzaleko 5:30. Aurretik besterako batzuk, barikuan irakurketa instituzionala, zapatuan manifestazioa eta baskaria. 12:00 literatura solasaldia. Hartu parte berdintasunaren aldeko ekitaldiotan. Jurretako udala.
Amaierara eltzen gabiz, badakizue amaierara eltzen gabizela, eta horrek gauza bat esan gure dau, ez da Gontzal?
Lehiaketaren unea heldu dala bainat ondo dakizunez, eta geure entzuleek be badakite dagoeneko.
Bai, ez da. Bueno, ba, horregatik gaurko lehiaketa zertan datzan azalduko deutzuegu. Bueno, ba, gaurko lehiaketa gaurko egunagaz lotuta joango da. Gaur badakizue emakumeen nazioarteko eguna dogula, eta galderea da, zeuntzako, zeuon bizitzan, ze emakume dan garrantzitsua. Igual, bat baino gehiago be, aitatu aldo zuez. Edo bestela, ze emakume iruditzen jatzuen historian garrantzia eukin dauen emakume bat izen dela. Gure badozue, Gontzal, adibide moduen, nuk esango lehenengokoa. Bai, bueno, ba, adibidez, nik adibide bat jartzeko, neuretzako, emakume garrantzitsua edo, entzuten mazabit, neure ama da, eta, bueno, ba, asko esango zue, jo, baina betikoa esaten dozu, bueno, vale, betikoa esaten dut, neure ama da, eta asko maite dut, baina, horrez gain, bebai, bitu, besta taitatuko txut, Gontzal, Megan Rapinoe, bak izun nordan, Megan bai, Rapinoe?
Futbolaria.
Bueno, ba, hori da, asko agian ez dabe jakingo Megan Rapinoe, nordan, bueno, ba, Megan Rapinoe, batez be famatu egin zan, futbolean, oso nazalako, eta baite be, ba, 2006ko iraiaren lauaz, ezkero, ba, boikota egin eutzelako Amerikar Estatu Batuetako ereserkiari partidetan, ba, ezabalako kantatzen, izan be, ba, Colin Kaepernick futbol Amerikarreko jokalari afroamerikarrari, ba, bere babesa erakusteko. Honek alako indarkeriak jasan ebasalako. Eta ez endo zini bakarrik, Donald Trump, egungo Amerikar Estatu Batuetako presidentea dibe, ba, aurpegi txarra erakusten dutzon, eta horregaitik gaurkoan, ba, bere irudia, Megan Rapinoeren ausardia, ekarri gura izendot bebai ba, hemen, herriz herri irratsaionetara, baina zelanez, emakumearen nazioarteko egunera. Beraz, lehiaketako galderea, zein da zeuon bizitzako emakumea, edo zeintzuk dira zeuon emakumeak, edo bestela, erreferenteren bat, emakume erreferenteren bat, aitatu, gaurkoan, hemen, herriz herri irratsaioan, lehiaketa honetan, zebadakizue, saria estala makala, Gontzal?
Herrigorako txarea, eta... Eta benetan pena merezi dagoela parte hartzea eta baitu, baina lehen erantzuna Josune Mungiatik, garrantzitsua ama eta mama izan dira eredugarriak diralako.
Eta ze eredugarria gainera, gero esango duzu bai betiko dela, bai, baina seguru nau askoren dako ama eta mama garrantzitsuenak izen diela. Eta postenaz, postenaz Josune holan izen bada, eta seguru asko ikesi dozula zure ama eta amaman gandik. Eta Josune, hor badukozuz ama eta mama edo, ba, eureibe emon besarkadan handi bat, eta zeuretzako beste bat, gaur be zeure egune dalako.
Ederto, ba, hortxe lehen WhatsAppa momentuz bakarra eta baitu ointxe biztu egin dargia, beraz bainat lehen telefono deia daukagu.
Gues ama, Bizkai Irratia, eguerdion?
Bai, egunon bainat eta Gontzal.
Egunon, kaixo.
Bai, du, eguzkinen lauroetatik. Bai, nitzako be, nire ama eta mama izekok eta izendiz, ba, mundialak. Osa, que emakume gogorrak.
Joder, ba, zenbat posten garen, zenbat posten garen.
June egin da deia. June egin da deia, bai. Pitiru antzun da, audio bat daukagu WhatsAppez, baina dana dela eguzkina apuntauta zagoz.
Gurion, Gabriel Elorri jotik. Niretzat referente bat izin zan, Clara Campoamor. Venga, ondo izan, haupa atleti, dana beako da honepe, da azte burun bat pasau.
Ba, hortxe,
bueno, ba, Gabriel. Clara Campoamor, bai. Gontzal, ez dakitzu jakingo zu nordan, edo nortzan.
Clara Campoamor. Bai, sufragio universalaren, sufragista, egin ebana. Bai, bai.
Hori da. Oso ondo, Gontzal.
Ba.
Hola, guztiñaten euri.
Benitutako bueno, azterketa.
Hori da, hori izan berrotzun, ondo gainditu zen duela historiako azterketa. Ze, bueno, asko, igual, ez dakitzi, eta men horretarako bega bai gauza, informatzeko, Gontzal.
Bai, bai, beste audio bat daukagu bainat.
Eguerdion, bikote, Inez Nazla ukistik. Ba, nire referentia bere nire amatxu izen zen. Jo, orain estekot, baina, bueno. Eta, ostantzian, ba, onintzen baita esango dut. Bale, gero arte, agur.
Itxela, onintza enbeita be, itxela, Gontzal. Eta neuri be buruti paso jaten, bere izena aitatzea, baina, bueno, bak, izuen niri nazio artean ibiltza guzeinatela, eta horregatik gaurkoan, ba, ekarri dut, Megan Rapinoe. Beste bat aitatzekotan, bebai, Gontzal, Marie Curie. Marie Curie, bebai, beste emakume artista bat, itxela, zientzia munduan aitzindarietako bat. Beste bat aitatzekotan, Frida Kahlo, hori bebai, itxela, emakumea, Bueno, zenbat egon diran, zenbat eta zenbat hemen egon algara orduek eta orduek. Eta gaur zelan ez, euren egun egontzal.
Bai, beste bat, eguerdi ondan hori, onintxe Markinez Naz, Bilbotik, neure referentea, neure familiako emakume guztiak dira. Ederto, ba. Onintxe Markinez Bilbotik apuntauko dugu bere izena be, bainat.
Bai. Eta familiako emakumeak, azkenean, ba, urbilekoen daukoguzenak eta maitasuna gehien jasotzen dugun horrek dira. Ulerkorra. Ez da, nube bai neure ama esan dut, Gontzal, orduen. Ulertzen dut bere onintzeren erantzuna, Amabiak eta berro eta amairu
bai,
minutu.
Baina
eta
azken bat sartu da eta baitu. Frida Kahlo da bere aukera. Eguno, neure izena Ane Arrizabalaga. Frida Kahlo da neure referentea.
Darto, Frida Kahlo, behitu ba, lehen esan dutenanik, Frida Kahlo, bai, beste bat. Bitu, ba, beste bat bebai aitatuko dotzuet Monika Bernabe. Ez dakit hau ezagutzen dozuen. Bueno, ba, hau Espainiar telebistako kate publikoan lanean ibili izan eta 8 urte eta pikuz Afganistanen egon zan bizi zeten Afganistango gerra bertatik kontatzen, eta esan beharra dago Itzelesko lana egin eban ze Afganistango emakumeei ahotsa jarri eutson Monika Bernabek. Esan beharra dago bebai neuk beragaz ba solasaldi bat eukina bala, ia bi orduko solasaldia imaginatu Gontzal, eta zelakoa konta bostezan. Baina alako ausardiagaz Afganistanera, alako egoera baten joan, eta zerreta hango emakumeei ahotsa jartza, zebakizuan emakumeakia urten bez ezin dela enkalera, ba beitu zelako ausardia eta zelako lana egin eban.
Benetan, baina azkar badabe, azken deia eta azken WhatsAppa. Telefonoragoaz, bai egunon?
Egunon.
Amaia, egunon, maia, bota.
Egunon, ba nik niretzako referenterik handiena, ba neure ama. Neure ama izan zan. Eta izango da, hemen espada hobe, mundu honetan espada hobe, izango da, referenterik handiena. Baina niri, holan referente, Josune Aristondo.
Josune Aristondo.
Bai, politika asuntuen da, baina bueno, berdin da. Asko gustatzen aste
geure tertuliak idea.
Bela tertulia
bolita.
Hori.
Asko
gustatzen aste.
Edertoa.
Edertoa, bale ba.
Primera ba maila.
Agur eta azkar bebeina eta azken audioa.
Bai.
Eguerdion barriro Gabriel Elorriotik. Zo, ontxe gogoratu eta beste referente bat eta oso maitagarria Marijaia. Venga.
Marijaia, aukera ona.
Marijaia bebai, Marijaia bebai. Bueno, eta Durangoko jaietan Pantxike bebai. Hortxe ba, eskerrik asko Gabriel, oso erantzun ona. Bueno ba, Gontzal, ordu batetarako 5 minutu baino ez, eta honegaz gaurko herri-herri honi, Ugao Mirabaieseko herri-herri honi, amaiera emongo dutxegu. Baina ez aurretik, ba, hemen eukin doguzenak eskertu barik, lehenik eta behin, Ekaitz Mentxaka Korral, Ugao Mirabaieseko alkatea, baite be, Maite Olabarri jaietako eta kultura zinegotzia. Nerea Bajo eta Maite Otsoa, Ugaoko Emaus talde feministako kideak, eta benetan jarraitu deizila, egiten da baina, beharrezkoa ikusten dutelako neuk bebai. Olga Zabala, eta Rosi, sare abesbatzako bi abeslari, izare poesia akustikoa be hemen eukin dugu, eta minutu gutxi batzu barru kontzertu eskaintzen egongo hemen Ugao Mirabaiesen, eta azkenik Ana Añibarrogaz amaitu dugu Nekazaria eta Trebea Euskal Pastelak egiten. Gontzal, ederto baten pasabot Ugao Mirabaiesen, eta gero badakizue danok, arratsaldean zer egin espadeuko zue, urbildu zaitxezie Bilbora, Bilboko kontzentrazinora, manifestazinora, gaur emakumen nazioarteko eguna dalako, eta egunero aldarrikatu behar dalako emakumen eskubideak eta euren askatasuna.
Mezu horregaz amaituko dugu, Beñati Garza, eskerrik asko.
Zego egontza lagur.
Agur, eta beste emakume baten eskutik esango dutxagu agur gaurko egunari, Izaroren eskutik, bihar arte, agur.
Amets goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek urdin batekin zukitz egin bizitza zure hasta nireaz hiru ordu joan dira zure eskuei begira dantzan, dantzan musuen ondartzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan hartu zaitut besotik oso gertu nigandik Elkarrera mateko Ibai aldamenetik Akaso ez dizut esan Maite dudala bizitza Zure begietan Egiten duen isla Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko
galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat maite zaitu dan dantzan dantzan Notre Dameko plazan Goxoak izan Bizkaia erratik